Kita berdoa untuk persiapan mendengar sabda Tuhan. Kami mohon urapan Roh Kudus memenuhi ruangan ini Tuhan, di mana umat-Mu berkumpul dan kami para pelayan-pelayan gereja-Mu, pelayan-pelayan milik Tuhan siap untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah, kami mau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dengan percaya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Yeremia 33 ayat 14-16. Yeremia 33 ayat 14-16. Dalam perikop ini, kepastian pemulihan kembali dikumandangkan melalui tunas Daud yang akan menegakkan keadilan dan kebenaran di negeri Israel. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Tuhan keadilan kita. Demikianlah firman Tuhan.
Pada Tuhanlah kuangkat jiwaku, ku percaya padamu. Pada Tuhanlah kuangkat jiwaku, ku percaya padamu. Janganlah musuh-musuhku bergembira atasku, dan janganlah sampai dipermalukan orang yang menantimu. Jalanmu, tunjukkanlah dan bawalah ku berjalan dalam kebenaranmu. Allah yang selamatkanku. Thank you. ingat segala rahmat-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, karena sudah ada semuanya sejak pada mulanya. Dosaku di masa muda, jangan kau ingat ya Tuhan, tapi pandanglah ku dalam kasih-Mu, karena kau sungguh baik. Tuhan baik dan benar, Dia tunjukkan jalan bagi yang tersesat dan rendah hati, yang sesuai hukum-Nya. Kebenaran dan kasih bagi yang berpegang pada firman-Nya, pada perjanjian-Nya.
Jemaat terkasih, bacaan kedua diambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 9-13. 1 Tesalonika 3 ayat 9-13. Dalam perikop ini, Rasul Paulus yang saat itu sedang mengalami kesulitannya sendiri, senantiasa berdoa agar dapat bertemu kembali dengan jemaat Tesalonika untuk saling menguatkan dalam iman. Ia juga memohon agar Tuhan membuat mereka semakin bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih. Beginilah firman Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 21 ayat 25 sampai dengan ayat 36. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab itu ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama menyaksikan tayangan survei tentang hari kiamat, pro dan kontra akan kita lihat dalam tayangan ini. Ya, survei ini dilakukan terhadap 4 kelompok, yaitu kelompok anak dan remaja, satu kelompok, kemudian ada lagi kelompok pemuda dan dewasa. Kelompok ketiga adalah kelompok usia lanjut, dan kelompok keempat adalah majelis jemaat dan aktivis. Ada 6 pertanyaan, tetapi skor yang tertinggi itu dipegang oleh kelompok lansia dan pemuda dewasa. Untuk pemuda dewasa, itu ketika diajukan pertanyaan, apakah Anda sering memikirkan tentang akhir zaman? Dijawab oleh pemuda dewasa, tidak pernah memikirkan tentang akhir zaman, 84%. Lalu kelompok lansia itu skor tertinggi 95%. Ketika pertanyaannya berbunyi, apakah Anda takut mati? Jawabnya, tidak. Tidak takut mati. Kenapa skor tertinggi dipegang pemuda, dewasa, dan lansia? Dalam bahasa Jawa, yang namanya 25 itu disebut selawe. Selawe itu singkatan seneng-senenge lanang lan wedok. Senang-senangnya laki-laki dan perempuan. Mereka sedang memadu cinta, sedang berusaha untuk menjadi terus orang yang meningkat. Jadi tidak ada pikiran tentang akhir zaman. Apakah Anda sering memikirkan tentang akhir zaman? Tidak, 84%. Kenapa pertanyaan yang untuk lansia, apakah Anda takut mati? Tidak, 95%. Karena lansia itu ketika umur 60 sudah diperingatkan. Umur 60 bahasa Jawa sewidak, sejatine wis cedak. Sebenarnya sudah makin dekat sehingga harus hati-hati. Ketika mati pun ya enggak takut, memang sudah diperingatkan sejak umur 60 kok. Nah, saudara, itu reaksi dari kelompok-kelompok ini dalam kategori usia terhadap hari kiamat atau kedatangan Yesus yang kedua. Nah, hari ini kita disapa Tuhan, disapa seorang pengingat yang mengingatkan cepat atau lambat kedatangan Yesus yang kedua pasti terjadi. Walaupun setiap tahun kita merayakan Natal, kita disapa oleh seorang pengingat yang bernama Yesus Kristus. Nah, apa bedanya menyapa dan menegur? Kita lihat ya. Apa bedanya menyapa dan menegur? Menyapa itu mengajak berkomunikasi. Bisa dengan kata-kata atau senyuman, itu menyapa. Saya tersenyum saja sudah menyapa. Menyapa masih dalam taraf yang halus dan bersahabat. Tapi menegur itu adalah menyapa dengan lebih keras atau mungkin bisa kritik. Menegur bisa menimbulkan salah paham bila yang ditegur tersinggung. Tapi bila mau terbuka terhadap kritik, orang itu akan maju dan lebih baik. Allah kita adalah Allah yang selalu menyapa, tapi juga tidak segan-segan menegur. Allah kita adalah Allah pengingat. Pengingat akan janji-janjinya sendiri yang pernah diucapkannya kepada kita orang-orang percaya. Saudara, perjalanan hidup kita manusia tidak terlepas dari 3 I. I yang pertama adalah intervensi. Hidup saudara dan saya tidak mungkin tanpa intervensi Allah. Kalau tanpa intervensi Allah, Anda dan saya sudah mati. Tiap-tiap hari campur tangan Allah ada. Ketika nafas kita masih ada di dalam hidup kita, campur tangan Allah itulah intervensi. Suka atau tidak suka, Allah bekerja dalam hidup kita. Sejak kita lahir sampai kita mati, bahkan sampai kepada hidup yang kekal bagi orang-orang percaya, Allah selalu intervensi. Orang yang menolak Allah adalah mereka yang tidak mengakui bahwa Allah adalah raja dalam kehidupan ini. Yang kedua adalah interupsi. Interupsi itu kalau dalam rapat, itu artinya menyela, memotong, interupsi. Lalu diberi kesempatan orang itu berbicara. Interupsi itu jeda. Hidup kita kadang-kadang perlu diinterupsi, disela, dijeda, diganggu oleh Allah. Ketika kita lupa akan berkat-berkatnya. Ketika kita sudah jauh meninggalkan persekutuan dengan Allah. Dan interupsi itu termasuk sapaan Allah. Yang ketiga adalah investasi. Apa yang mau diinvestasikan Allah dalam hidup kita? Apa? Allah ingin menanamkan iman dalam hidup saudara dan saya. Iman kita terus ditingkatkan dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Dari yang rata-rata menjadi di atas rata-rata. Kalau orang Kristen menjadi Kristen dari saat dia percaya sampai dengan mati, imannya hanya rata-rata, rugi saudara. Kita terus meningkat. Allah menginvestasikan iman melalui interupsi-interupsi dalam hidup kita, baik sapaan maupun teguran. Allah kadang-kadang mengizinkan penderitaan itu dipakai sebagai ujian untuk peningkatan iman. Orang yang sedang dalam hidup sengsara atau menderita, ketika dia bertanya mengapa, tidak akan ada jawabnya. Pertanyaan mengapa harus diubah menjadi apa? Apa yang harus aku perbuat sekarang? Jangan terus menoleh ke belakang, mengapa ini harus terjadi? Koreksi diri, kenapa ini terjadi? Apa yang harus saya perbuat setelah peristiwa ini terjadi? Itu yang lebih penting. Dalam Minggu Advent ini, kita disapa oleh Allah. Kita diingatkan oleh Allah. Karena sebentar lagi adalah hari Natal, hari kelahiran. Apa yang Allah ingin? Supaya saudara dan saya selalu mengingat. Allah ingin supaya kita sebagai orang-orang Kristen jangan sampai melupakan kedatangannya. Nah, saudara, yang pertama, mengapa kita diingatkan? Kita diingatkan karena kita sering melupakan kedatangannya. Bukan kedatangan yang pertama, tapi kedatangan yang kedua nanti. Kita terlalu sibuk dan kita sudah mengatakan ini zaman modern. Mengapa kita menanti yang belum pasti? Nantilah yang memang sudah pasti. Nantikanlah yang sudah pasti. Jangan memikirkan yang belum pasti. Kedua, manusia terlalu sibuk, no time untuk hal-hal yang rohani. Kita zaman di mana semuanya itu maju. Kita harus kerja, 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 kerja. Jangan soal bicara hal-hal yang rohani. Itu membuat kita mengganggu. Yang ketiga, janji kuno yang tidak jelas. Masalah kedatangan Yesus itu janji kuno yang sampai hari ini tidak kunjung tiba. Kita ini bukan lagi hidup di zaman kuno, tapi di zaman now. Ngapain mikirin kedatangan Yesus? Jangan dipikir serius. Kita tidak akan mengalami itu. Itu masih nanti 2100. Kita sudah jadi tanah semua. Ngapain dipikirin, saudara-saudara? Nah, saudara-saudara, hari ini saya hanya mau fokus kepada Injil Lukas yang kita baca tadi ketika saya ada di tengah sana. Yesus di sana memberitahukan tentang tanda-tanda datangnya hari Tuhan, tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda kedatangannya yang kedua kalinya. Yesus mengawali dengan tanda-tanda yang bakal terjadi dan dikatakan sangat menakutkan sekali. Kemudian disusul dengan fakta bahwa dirinya, anak manusia itu akan datang kembali dari surga dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Semua orang di dunia ini diminta untuk melihat ke atas. Dan bagi yang percaya, itulah tandanya keselamatan yang sempurna sudah tiba, sudah dekat. Nah, untuk memudahkan pengertian kita, Yesus mengumpamakan peristiwa hari Tuhan itu seperti pohon ara atau pohon apa saja. Bila pohon itu sudah bertunas, maka itu berarti musim panas sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat. Namun jangan lupa, apa yang diucapkan Tuhan Yesus pasti terjadi walaupun langit dan bumi akan lenyap. Nah, ada tiga hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, Natal itu adalah ada awal, ada akhir. Natal menjadi pengingat bahwa ada kelahiran, pasti ada kematian. Ada awal dan ada akhir. Ketika Yesus lahir ke dunia ini, ada banyak bayi laki-laki yang mati karena kekejaman Raja Herodes yang membunuh semua bayi laki-laki karena orang Majus datang ke kerajaan dan bertanya di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Raja Herodes geram karena ada pesaing yang bakal muncul walaupun sekarang masih dalam bentuk bayi. Maka dibunuhlah bayi laki-laki di sekitar Bethlehem. Saudara, segala sesuatu yang kita lihat hari ini ada, satu saat akan tidak ada lagi. Bagaimanapun kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya tetap sebuah misteri. Ya, sebuah misteri. Walaupun tokoh-tokoh agama, aliran gereja mencoba meramalkan, tapi semuanya itu meleset, saudara. Saya beri contoh beberapa saja. Yang pertama misalnya James Jones. James Jones itu di Guyana, Amerika Latin. Dia meramalkan bahwa kedatangan Yesus yang kedua itu 18 November 1978. Mana? Mana buktinya? Hari ini masih ada, dunia kita masih ada. Dan ramalan itu berakhir dengan bunuh diri massal, saudara. Kedua, David Koresh di Waco, Texas. Kedatangan Yesus 28 Februari 94 berakhir dengan bunuh diri massal, tembak-menembak dengan aparat keamanan yang menyerbukan mereka. Di Korea juga ada seorang pendeta yang meramalkan kedatangan Yesus yang kedua, saya lupa tanggalnya, tapi waktu itu semua orang kemudian menjual harta bendanya dan berkumpul di satu tempat. Semua penjualan itu diserahkan kepada pendeta tersebut. Dan oleh pendeta itu didepositokan. Coba saudara. Akhirnya mereka kecewa. Nah, di Indonesia juga ada Mangapin Sibuya di Bandung. Dia mengatakan dalam ramalannya, kedatangan Yesus yang kedua 10 November 2003. Akhirnya apa? Mangapin Sibuya ditangkap oleh aparat. Tokoh spiritual ini akhirnya berurusan dengan aparat keamanan, dengan polisi. Kita tidak diminta untuk meramal, tidak. tetapi menyiapkan diri menjelang kedatangannya yang kedua. Tuhan itu hanya memberi kepada kita tanda-tanda, baik yang dilihat mata maupun yang didengar oleh telinga. Di atas sana loh, ada matahari, bulan, dan bintang. Coba lihat perubahan apakah yang sudah terjadi atas benda-benda langit itu. Kalau saudara mengikuti perkembangan hari ini, orang-orang yang ahli-ahli dalam hal matahari dan sebagainya itu, mereka sedang mengolah bahwa ternyata di planet sana itu sedang terjadi pergerakan yang sangat-sangat menakutkan, yang satu hari katanya semuanya itu akan runtuh, saudara. Coba saudara lihat saja, air laut itu sekarang sebenarnya sudah lebih tinggi daripada sekian tahun yang lalu. Kalau terjadi rob dan sebagainya itu bukan karena airnya bertambah, tapi memang permukaan air laut itu makin tinggi karena es yang mencair. Beberapa bulan yang lalu, saudara, kota Semarang panasnya luar biasa, saudara pasti merasakan. Padahal matahari jauh di atas sana. Saya selalu membuat humor. Untung matahari itu yang satu sudah tutup di Pasar Johar. Kalau tidak, berapa matahari di kota Semarang, saya tanya. Di Paragon ada, di mana lagi ada matahari? Banyak matahari, panasnya bukan main. Saudara, matahari diberi sebagai penanda. Panas itu bukan hanya sekedar karena apa, tapi Tuhan bilang ini loh, orang-orang di bumi harus tahu. Kemungkinan besok neraka tuh ya seperti ini. Nah, di bawah bumi ini, bangsa-bangsa takut menghadapi deru dan gelora laut. Indonesia 2018 ini mengalami dua peristiwa besar. Di Lombok ada gempa bumi, ada tsunami di Sulawesi Tengah. Tanah bergeser, rumah bisa pindah. Dan orang yang dulu punya rumah sekarang sudah tidak tahu letaknya di mana. Ada banyak ribuan orang hari ini masih terkubur dalam lumpur. Inilah cara Tuhan menginterupsi kita supaya kita ingat bahwa bumi yang kita diami ini tidak akan selamanya ada. Natal kita ini mari kita jadikan sebuah perenungan bahwa ada kelahiran, pasti ada kematian. Ada awal, ada akhir. Ada sebuah ungkapan berbunyi, kita sudah ditentukan untuk mati pada saat kita dilahirkan. Di dunia ini banyak bayi-bayi lahir, tapi juga banyak orang yang mati. Sebagian tahu jalannya, sebagian tidak tahu jalannya, dan hidup gentayangan. Lalu mendiami pohon-pohon dan rumah-rumah kosong, serta orang-orang yang labil, semua dimasuki. Malaikat Tuhan memberitahukan kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Juru selamat itu kedatangannya yang pertama. Natal mengingatkan ada kedatangan yang pertama, juru selamat. Tapi juga ada kedatangan yang kedua, hakim dunia. Sudahkah kita masing-masing tahu kemana jalannya kita akan pulang? Dan bagaimana kita menyambut datangnya Yesus yang kedua kalinya? Saudara-saudara, yang kedua, kita lihat, milikilah kepekaan. Klik berikutnya. Miliki kepekaan dan kecerdasan. Membaca tanda-tanda zaman. Peka dan cerdas membaca tanda-tanda zaman. Apa yang saudara baca setiap hari akan menjadi penentu kualitas hidup Anda sebagai orang Kristen. Kalau Anda hanya baca koran, dengar berita, Anda akan kaya dengan berita dunia ini dan perkembangannya. Kalau Anda hanya baca Alkitab, Anda akan kaya dengan pengetahuan Alkitab dan pengetahuan iman. Tetapi kalau Anda membaca Alkitab di tangan kanan dan berita-berita di tangan kiri, maka saudara-saudara akan dibuat menjadi peka dan makin cerdas menilai zaman. Saya menilai, saya melihat ada yang tidak seimbang dalam kemajuan zaman ini, terutama dalam kehidupan orang-orang beriman, orang-orang beragama, termasuk orang Kristen. Bukan makin rohani, tapi makin tidak karuan. Bagaimana agama bisa menjadi alat untuk bisa mencederai sesamanya? Ini yang terjadi. Ada jemaat bertanya pada saya, di zaman yang sudah maju seperti ini, Pak, kok masih ada orang yang memakai ilmu klenik, perdukunan, persuhuan, ilmu hitam? Saya mengatakan inilah tanda-tanda akhir zaman. Cinta ditolak, dukun bertindak. Tidak usah cinta ditolak, dukun bertindak. Cukup saja kalau cinta ditolak, ambil foto. Lalu kemudian dikasih tanda salib dan dikasih tulisan RIP. Cukup. Saya tidak mengatakan RIP itu mati loh, bukan rest in peace, tapi saya ingin mengatakan RIP itu adalah relakan ia pergi. Selesai. Tuhan akan mengganti yang lebih baru, yang lebih cantik, yang lebih pintar, yang lebih mencintai. Sebab banyak hari ini cinta-cinta itu gombal, saudara. Saya ingin tunjukkan kepada saudara 7 tanda kedatangan Tuhan. Yang pertama adalah penyesatan. Hari ini hati-hati saudara, jangan gampang saudara dibawa. Mari kita ke sana, mari saya ikut, saya mau ke gereja sana, ke gereja sini. Ikut saja dengan banyak orang sebentar. Pakai hikmat Allah, saudara harus cerdas, bisa memilih dan memilah, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang sesat. Jangan mengikuti orang banyak. Banyak hari ini, maaf, orang-orang yang mengaku dirinya pemuka agama, mengaku dirinya hamba Tuhan, tetapi akhirnya menyesatkan orang. Yang kedua, peperangan dan SARA. Nah, di Indonesia ini SARA itu paling terkenal, bukan Hagar, tapi SARA. Kenapa, saudara? Karena SARA lah yang akhirnya membuat Abraham kawin lagi dengan Hagar. SARA itu suku, agama, dan ras. Sehingga hari ini terbelah dua geri manusia itu, keturunannya Sarah dan keturunannya Hagar. Lahirlah Iska dan Ismail. Ya. Yang satu mengatakan yang dikorbankan Iska, yang satu mengatakan Ismail. Padahal keduanya tidak mati, toh hanya diganti mbek domba. Ngapain geger, saudara? Negara melawan negara, Israel dengan Palestina masih seru, Rusia berhadapan dengan Kroasia, ini saudara. Kelaparan, di mana-mana sedang terjadi kelaparan. Kita di Indonesia tidak merasakan itu. Lihat anak-anak yang kekurangan gizi, orang-orang pengungsi itu, kasihan sekali. Dan gempa bumi, catatan saya, tiap 10 tahun terjadi 180 gempa bumi di dunia ini. Baik skala Richter kecil maupun besar, setiap 10 tahun 180 gempa bumi. Dan mungkin sekarang sudah lebih. Penyiksaan dan kemurtatan. Ya, banyak orang-orang Kristen yang tersiksa secara batin karena diskriminasi, dibedakan, dan akhirnya karena tidak tahan orang lalu murtad, tidak tahan tekanan lalu meninggalkan iman. Lihat saja berapa banyak artis yang hari ini meninggalkan imannya demi popularitas. Nah, kasih menjadi dingin. Iblis tidak berhasil memecah gereja, karena gereja Katolik dan Protestan itu sekarang sudah menyatu di Indonesia. Bacaan yang hari ini saudara dengar di gereja ini sama dengan homili yang dilakukan di gereja Katolik, sama. Gereja tidak bisa dipecah. Hamba-hamba Tuhan dipecah. Keluarga-keluarga Kristen dipecah. Bayangkan saudara, kalau saudara mau melihat potret daripada keluarga zaman now, tonton itu tayangan orang ketiga. Betul saudara? Bagaimana itu bisa terjadi? Aris cerai dengan Afifah. Kemudian Aris disenangi Rosi. Afifah kawin lagi dengan Rangga. Nah, kemarin kecelakaan. terus dikiret. Pak Putra cerai dengan Yuni, tapi Pak Salman ingin menjodohkan Pak Putra dengan Kinanti. Kinanti didekati supaya jadi donornya Pak Putra. Sedangkan sebetulnya Wilman senang dengan Kinanti. Kinanti punya anak, anaknya siapa? Tiba-tiba punya anak, tidak jelas. Saya tidak lihat, ya. Saya hanya kalau pas bangun, wah, kenapa teh itu kok ada nangis-nangis itu? Oh, ternyata itu anaknya Afifah. Pusing loh saudara, jadi pendeta itu. Tiap kali jemaat datang bawa masalah. Masalahnya aja kalau dibawa ke pendeta itu sudah bertumpuk-tumpuk. Kalau orang Jawa bilang benang bundet kecemplung tir. Benang yang ngeruwet itu masih masuk tir. Pendetanya suruh ngudari sampai tangannya kotor. Nah itulah yang terjadi. Kasih menjadi dingin. Banyak rumah tangga bermasalah. Tetapi saudara harus ingat bahwa kalau kiamat itu sudah makin dekat, Injil itu sudah tersebar di seluruh dunia. Berita terakhir bulan ini, misionaris Amerika masuk ke pedalaman suku terasing di Pulau Sentinel. Itu di Samudra Hindia, di dekat India. Belum lama, dia dipanah oleh suku Sentinel itu. Dan jenazahnya tidak bisa diambil. Sebab suku itu primitif sekali dan masih tertutup dan semua masih telanjang. Orang masuk di situ pasti mati. Pasti mati. Nah, menghadapi tanda-tanda kedatangan Tuhan ini, saudara, mari kita pakai kekuatan, dua kekuatan sekaligus, yaitu kepekaan roh dan kecerdasan ilahi. Hati dan pikiran kita harus kerja bareng. Zaman ini orang tidak cukup hanya cerdas, tidak cukup hanya pinter. Kalau mau pinter, tiap malam minum tolak angin, pinter pasti. Tapi harus peka rohnya, saudara. Artinya kita harus makin dekat dengan Tuhan, punya komunikasi yang baik, setiap hari baca firman, quiet time, doa. Dan dengan demikian kita bisa mendengar nasihat-nasihat dari Tuhan. Setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup ini, termasuk kecerdasan kita, bagaimana kita menangkap, apakah itu suara Tuhan, suara setan, suara orang banyak, atau suara hati nurani. Jadi kalau kita benar-benar memanfaatkan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang peka rohaninya, sekaligus cerdas membaca tanda-tanda zaman. Hari ini kita butuh wisdom, bukan hanya knowledge. Wisdom bukan hanya knowledge. Apa maksud Tuhan mengizinkan gempa bumi terjadi di Lombok? Apa yang Tuhan ingin katakan dengan tsunami di Palu dan sekitarnya? Dengan tanah-tanah longsor yang terjadi? Itukah kejahatan manusia terhadap alam ini? Atau ada maksud Tuhan di balik semuanya? Tuhan sedang mendemonstrasikan kuasanya yang dahsyat di bumi Indonesia. Hikmat apa di balik semua yang terjadi itu? Zaman ini kita harus cerdas dan peka membaca tanda-tanda zaman dari Tuhan. Jangan lengah. Natal adalah tanda dari Tuhan bahwa kita setiap tahun harus makin meningkat, waspada. Orang Kristen harus lebih baik dan lebih baik lagi. Hidup kita bagai lembaran sebuah buku. Dan halaman itu dalam bahasa Inggris disebut page. P-A-G-E. P itu singkatan poor. Kita ini lahir miskin, tidak bawa apa-apa. Dan kita dilahirkan Tuhan untuk menjadi sama dengan yang lain. Average, rata-rata. Tapi orang Kristen harus pindah dari P ke A, A ke G. Good. Dan tidak hanya good saja, tapi harus A, excellent. Baru dengan demikian saudara menjadi orang Kristen yang luar biasa. Yang terakhir saudara, klik berikutnya. Musim pasti berganti, bukan hoax. Musim pasti berganti, bukan hoax. Dengan cara yang mudah, Tuhan Yesus menggambarkan kedatangannya kembali itu seperti sebuah pohon ara dan pohon lain. Kalau tunasnya mulai tumbuh, berarti musim panas segera tiba. Pohon adalah gambaran kehidupan. Kita berada dalam siklus musim yang ditentukan Allah. Di Indonesia kita hanya mengenal musim kemarau dan musim hujan. Tapi melalui musim demi musim kita dilatih untuk mempersiapkan diri. Menjelang musim hujan, sedia payung sebelum hujan. Menjelang musim panas, siap-siap kepanasan dan kekeringan. Tuhan ada di segala musim. Tapi di antara musim-musim yang berjalan, Tuhan menginterupsi saudara dan saya, memotong perjalanan hidup kita. Dari interupsi menjadi disrupsi. Dari dipotong menjadi kekacauan. Tiba-tiba suasana damai di rumah, suasana tentrem, bahagia berubah jadi duka cita. Atau tiba-tiba datang penderitaan. Tiba-tiba dokter mengatakan Anda sudah kanker stadium sekian. Saudara, tidak ada yang aman di dunia ini dan nyaman. Karena musim pasti berganti. Pelajari setiap musim dan bersiaplah untuk menyambut pergantian musim berikutnya. Jangan kaget kalau hidup kita diinterupsi Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana untuk meningkatkan iman kita. Jangan takut disapa Tuhan dengan penderitaan. Karena itu pengingat bahwa saudara punya Allah yang berkuasa menolong. Jangan bingung kalau Tuhan berkata waktunya telah tiba. Semua harus berhenti sampai di sini. Dalam bulan yang lalu saya memimpin 3 kali upacara kematian. Orang-orang yang masih muda. Di atas usia 50 ke atas. Saudara, sangat-sangat membuat saya sedih. Mereka masih dibutuhkan keluarga. Mereka adalah pekerja keras. Tapi mendadak Tuhan panggil. Mengapa Tuhan berbicara tentang musim, saudara-saudara? Mengapa? Mengapa tiba-tiba Yesus membuat perumpamaan dengan pohon ara? Kalau itu ada tunas berarti musim panas datang. Kita diingatkan supaya tidak menjadi orang Kristen musiman. Apa bedanya orang dunia dan orang percaya? Orang dunia mencari Tuhan kalau ada maunya. Tapi orang Kristen mencari Tuhan karena dia ingin dekat dengan Tuhan. Itu bedanya. Menjelang Natal seperti ini banyak orang Kristen musiman bermunculan. Puncaknya nanti pada hari Natal. Di mana pada malam itu orang berdoa dengan sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan. Lalu esoknya kembali dalam kehidupan biasa yang sekuler. Jangan menjadi orang Kristen pohon Natal. Pohon Natal kalau tidak bisa menyala dan mati, dikatakan bukan pohon Natal. Pohon Natal yang bagus adalah kalau bisa hidup dan mati, biar pet. Tapi itu sebetulnya sindiran buat orang Kristen. Orang Kristen kalau hari Natal tiba, biar. Tapi begitu Natal selesai, pet. Tidak pernah kelihatan lagi di gereja. Ini yang Yesus ingin ingatkan tentang musim. Jangan menjadi orang Kristen musiman. Kalau Anda tetap menjadi orang Kristen musiman, Anda akan diinterupsi Tuhan. Yang kedua, pada setiap Natal kita diingatkan untuk menyambut musim baru. Musim baru itu tidak diketahui kapan, tapi pasti terjadi. Jangan dimasukkan dalam hoax, berita bohong, tidak. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa tunas yang tumbuh itu menandai musim hujan. Tidak. Tapi menandai musim panas. Orang-orang di Eropa sana itu mengenal musim 4 musim. Kita kan cuma 2. Dan pada musim panas itu, ketika musim panas tiba, wah disambut dengan gembira. Semi dan panas itu sangat disukai. Begitu musim panas tiba, wah senangnya luar biasa. Lihat saja turis-turis asing itu. Kalau di sana musim dingin, semua ke Indonesia sebagian ke Bali. Sampai lupa pakai pakaian di Bali. Karena panas. Dan senang itu kepanasan itu. Ya. Bagi orang percaya, kedatangan Yesus yang kedua kalinya itu bukan menakutkan. Tapi sebuah kegembiraan, sukacita. Ibarat musim panas sudah tiba. Yesus sering mengatakan bahwa kedatanganku itu seperti mempelai laki-laki yang kemudian menyambut, mengajak mempelai perempuannya. Demikian juga yang terjadi, saudara. Apa pernah waktu saudara menikah, kalau saudara adalah mempelai perempuan, begitu mempelai laki-laki datang malah lari. Oh takut. Belum waktunya. Lalu lari, sembunyi di kamar mandi. Bukan, saudara. Begitu mempelai laki-laki datang, wah senyum. Sebentar lagi aku akan digandeng masuk dalam gereja untuk diberkati. Nah itu saudara yang terjadi. Apa syaratnya untuk bisa menyambut dengan sukacita dan gembira kedatangan Yesus yang kedua? Pegang janji firman Tuhan. Pegang janji firman Tuhan. Ini bukan hoax. Sebab apa? Sebab malaikat berkata pada waktu Yesus naik ke surga kepada orang-orang Galilea yang terus melihat ke atas. Malaikat Tuhan mengatakan demikian. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Mari kita tetap pegang firman Tuhan. Kalau saudara pegang firman Tuhan pasti selamat dan tidak akan takut menghadapi kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Karena bagaimanapun juga kedatangan yang kedua itu adalah pasti. Bersiaplah untuk menyambut kedatangannya yang kedua. Amin.